Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na Svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Zdravím a vítám na hlavním pramenu svobodného vysílače CS. Studio Kadaň teď přebírá na 2 hodinky žezlo a koukneme se tedy s naší hostkou, s našima dvěma hostkami, se dneska koukneme na necenzurované informace. Takže hlavní zasnovatelka Simona, já ji zdravím a vítám, hezký podvečer, či už večer.
Ano, hezký podvečer, aj večer, ano. Vítam aj ja vlastne poslucháčov, no však vlastne dneska tak netradične v sobotu, áno, o 7 hodine. Mali by sme teda hovoriť o, teda o bielej rase teda a prečo vlastne je namierená teda na bielú rasu, teda slovanstvo ako také. A Janka chcela teda hovoriť ohľadne teda, ako to je teda s rodinou a tak. No a ja by som hovorila vlastne o histórii, vlastne prečo je z historického hľadiska, prečo je teda namierená vlastne na tú bielú rasu a teda o čo sa teda jedná. Ja som ti tam poslala samozrejme články, potom to všetko môžeš dať do popisu. Áno, a budeme teda o tom rozprávať postupne, ale najprv by som poprosila teda Janku, áno, že o čom presne teda ona chce rozprávať, áno, a potom by som ja nadviazala teda z historického hľadiska teda ohľadne teda tej bielej rasy. Áno, a teda čo je biela rasa a odkiaľ je teda tá biela rasa hlavne, áno.
Takže zdravíme i no. Jany Slánskou. Hezký večer.
Dobrý večer. Ahojte. No, já jsem překvapená, protože já jsem myslela teda, že bude téma třetí světová válka, vůbec ty války.
No takže... řekněte vy, ale já s Simonka mi poslala...
Ale nevadí to, v pohodě.
Já si myslím, že se nám to prolne.
Mně to nevadí, jako vůbec, tak to... V podstatě jedno, no, však to...
Dostaneme se k tomu, ne? Dobře, protože no, vidíme, co se děje.
Hej, a já nevím,
Vidíme, co se děje v Evropě, kdo nás tlačí do války proti Ruské federaci, případně proti Číně. Je nám jasné, že elity a za oceánem to nebudou chtít odskákat, takže na to použijí samozřejmě své evropské vazaly. Jelikož nám Macron teď vlastně prohlásil, že je potřeba, aby Evropa byla silná, aby vzdorovala a nebyla třeba s vazalem Spojených států amerických. My si k tomu více řekneme pak od 21. hodiny, kdy se připojím tedy na ten druhý pramen, protože je to velice zajímavé. Vlastně potvrzuje ty naše v uvozovkách konspirační teorie Emmanuel Makakaronek. Musíme vybudovat Evropu schopnou ukázat, že není vazalem Spojených států. Tím tedy sám přiznal Emmanuel Macron, francouzský to prezident, kdyby to někdo nevěděl, že Evropa, tedy potažmo Evropská unie, je právě tím vazelem Spojených států amerických. A mnoho politiků, včetně těch českých a slovenských, nám to vlastně dokazuje v praxi každý den. Jelikož nás právě jako ty Slovany a když tak evropskou bílou rasu chtějí narvat do té války, protože zdechající kobyla v podobě globálního prediktoru a globálních zájmů vlastně už chcípe, je vidět, že lidé si to uvědomují, akorát furt nemají tu odvahu vyjít s tím ven, nemají odvahu postavit se za mír, za spravedlivou společnost a tak dále a neustále drží hubu a krok, když se si o tom někde šeptají. Podle mě ta třetí světová válka už dávno probíhá, akorát si to neuvědomujeme, protože to všichni vnímají, nebo většina společnosti to vnímá jako tu žhavou horkou válku na šesté prioritě, tedy z obecněných prostředků řízení, s tím, že jako použiju zbraně, tanky, kulomety, granáty, když tak drony, rakety a já nevím co všechno, že ano. Protiletecké střely a další věci a bombardování a klouzavé pumy a tadyto a satelity, tak zkrátka lidé si to neuvědomují, že těch priorit je šest a ta válka, že se neodehrává jen na té nejhrubší šesté prioritě, tedy kdy člověk proti člověku pozvedne zbraň a jde ho fyzicky zlikvidovat, ať už je to tuška, rýč, lopata anebo kulomet. Ale ta válka proti lidstvu, hlavně tedy proti bílé rase, probíhá už dlouho. A my se k tomu nejspíš dostaneme, takže jsem zvědavý. Jany, já jsem přesvědčen, že se k tomu, že nám to prolne, protože přeci víme, že všechno souvisí se vším. Ale děvčata, to byl můj krátký úvod takhle z hlavy a musel jsem tady jenom dohledat toho Makakarona, abych to řekl přesně, abych to tady přečetl a odcitoval, abych tady neskákal jenom tak z hlavy. Tak potřeboval jsem
určitě
to tam
dát. Určitě se to prolíná.
Že jo?
To vůbec mě nevadí, jako to já jenom říkám, že nastavím ten mozek takto, si zase, ale samozřejmě víme, že hlavně třeba i právě ta válka je uvnitř těch rodin a proti rodině. Jo? Hmm. Tak hlavně na těch dětech, že ty nekontrolované pokusy na dětech v přímém přenosu a rodiče umlčet a učitele naprogramovat a tak dále, takže ono to samozřejmě zase navazuje na to školství, tak já se k tomu nějak dostanu, ale určitě nebo co se třeba skutečně skrývá za transgenderovou hysterií dneska, jo, takže ono, určitě se k tomu dostaneme,
tak.
Můžu si připravit něco k té rodině určitě, já mám i samozřejmě, já vycházím hodně i ze Sidorova, z historie, vlastně z té chronologie dějin a vůbec jakoby z té ruské strany, co je překladu hodně ty knihy, takže já mám hodně o historii, té skutečné naše, co je tady dostupné. A jak řekne paní ředitelka, tak budeme vysílat v pohodě. Určitě, já bych možná z začátku, protože ta situace je velice vážná, trošku bych jenom navázala na to, co jsme nestihli minule, a to je právě, že probíhající válka páté generace, co to je a vlastně co to byly ty čtyři první generace války a je dobré, samozřejmě mám k tomu potom nějaké odkazy, takže, ale samozřejmě je to více v angličtině. A tady je důležité si uvědomit, že dneska vůbec jako i město je cílem určité jakoby války a dneska si lidé ani neuvědomují, že se ocitají právě v té velké změně ve vedení války, kdy činí naši současnou obranu a zahraniční politiku něco, co je zastaralé a v podstatě činí i zastaralým ten celý rámec, v němž obranné a zahraniční nebo o zahraniční politice uvažujeme. A tuto změnu nazývám zestupem války čtvrté generace a konkrétně se jedná o čtvrtou generaci moderní války a o zahraničních záležitostech a obraně. Nyní tedy uvažujeme v rámci národního státu a ozbrojené síly jsou určeny k boji proti ozbrojeným silám jiných států a tato realita se právě mění, takže možná to bude taková zajímavost pro lidi, protože je to takové ucelené, když jsem si to nachystala. A dnes se na stále více místech světa stává, že státní ozbrojené síly se ocitají v boji nikoli proti jiným státním ozbrojeným silám, ale proti silám čtvrté generace a to jsou nestátní ozbrojené síly. Takže my tady máme stát a moderní válku, kdy moderní věk války začal právě Vestfálskou smlouvou z roku 1648, kde právě můžeme třeba i navázat tehdy na lodní právo a co se stalo s ladem ze strany církve, jak nám vzali postupně práva. Tady se dál jaksi, nebo tato smlouva dala státu monopol na válku. Od tohoto okamžiku prošlo moderní válčení třemi generacemi. A to je válka první generace, taktika linie a kolony, která se vyvinula v éře hladkých mušket. Válka druhé generace, taktika nepřímé palby a masového pohybu, která se vyvinula v éře pušek, samopalu a ostného drátu a kulometu. A válka třetí generace, taktika nelineární pohybu, včetně manévru a infiltrace, vyvinutá v reakci na zvýšení palebné síly na bojišti za první světové války. A to nás přivedlo na konec 20. století, kdy národní stát začal ztrácet svůj monopol na válku a vojenský boj se vrátil k decentralizované formě a v této éře války čtvrté generace se hranice mezi civilním a vojenským stírá a armády se spíše než do vojenských bitev zapojují do protipovstaleckých operací a nepřátelé jsou často motivováni ideologií a náboženstvím, takže psychologické operace jsou důležitější než kdy dříve. Tady to je ten můj obor, který jsem já započala a z hlediska té psychologie. A někteří tvrdí, že jsme nyní vstoupili do nové éry válčení a to je do válčení páté generace. A stále se vedou diskuze o tom, co je definicí války páté generace, jak poznáme, že se jí účastníme a zda vůbec existuje. A různí vědci učinili vlastní pokusy o definici války páté generace, jinak zkrátka 5G2V. A tady vlastně jsou prostě třeba různé lidové osvobozenecké armády, které třeba píší o éře neomezené války, v níž relativní snížení vojenského násilí vedlo k nárůstu politického, ekonomického a technologického násilí. A pokud vás zajímají akademické debaty o měnící se povaze války, tak si o tomto tématu můžete přečíst spoustu knih od příručky 5GV, pátá generace války, až po řadu odborných článků, ale pro účely tady momentálně mě tato debata třeba nezajímá. Ve skutečnosti budeme vycházet z rozhodně neakademické definice války páté generace a to je z článku Al Jazeera. Základní myšlenka tohoto termínu 5GV spočívá v tom, že v moderní době se války nevedou armádami nebo partizány, ale v myslích obyčejných občanů. A u této definice je třeba si uvědomit dvě důležité věci. První je, že válka páté generace není vedena ani proti stálým armádám národních států, a to právě na to navážeme na tu rodinu, a proti guerilinovým povstalcům nebo proti běžným, ale právě proti běžným občanům. A druhou je, že tato válka se neodehrává někde na bojišti, ale právě v mysli. A když rozšíříme definici, aby zahrnovala skutečnost, že tato válka se vede na všech úrovních, nejen na té mentální, tak podstatou je toto. Válka páté generace je totální válka, kterou proti nám všem vedou naše vlády a mezinárodní organizace, k nímž patří. Je vedena proti každému z nás právě teď a je to bitva o plnospektrální nadvládu nad každým jednotlivým aspektem vašeho života, nad vašimi pohyby, interakcemi, nad vašimi transakcemi, dokonce i nad vašimi nejniternějšími myšlenkami, pocity a touhami. Vlády po celém světě spolupracují s korporacemi na využití technologií k tomu, aby vás ovládly až na genomickou úroveň, a nepřestanou, dokud nebude každý člověk, který se jim postaví na odpor, podroben nebo zlikvidovan. Neuvěřitelnější na tom ale je, že tak málo lidí ví, že válka vůbec probíhá, natož aby věděli, že jsou jejími účastníky. A proto jsem toto téma jako zvolila jako důležité. Nejlepším způsobem, jak tuto válku pochopit, je podívat se na některé způsoby, kterými je proti nám vedena. Je to informační válka. Myslím, že tady na alternativě jsme to všichni slyšeli. Tak tohle je informační válka a mocnosti, které by neměly být, ale vedou válku o tu naši mysl. A pokud se v alternativních médiích my pohybujeme už další dobu, tak z dobrého důvodu informační válka je naprosto zásadní součástí války proti všem, která definuje válku páté generace. A nejzřetelnějším způsobem, jak to pochopit, je podívat se na skutečné vojenské síly, které se zapojují do psychologických operací proti vlastním občanům, rodinám, celým rodům, a samozřejmě do toho spadá to téma simčí bílé rasy. A tady se píše třeba Dan Dix, dopis vlády Nového Skotska, který byl rozeslán obyvatelům a varoval je před smečkou vlků, jich se pohybuje v provincii. To si pamatujeme, myslím, tu kauzu, kdy byl sfalšován kanadskými vojáky v rámci propagandistické výcvikové mise, která se zvrtla. A v dopise se obyvatelé měli mít na pozoru před vlky, které do oblasti znovu vysadila provinční a federální vláda, a bylo v něm varováno, že se tato zvířata nyní potulují v údolí Annapolis. A dopis, který se později pak dostal na veřejnost, vyvolal mezi obyvateli obavy a otázky, ale později byl vládou Nového Skotska označen za falešný, která nevěděla, že za podvodem stojí armáda a spoustu podvodných dalších takových informací. A hlavně výcvik zahrnoval také použití reproduktorů k vytváření vlčích zvuků, potvrdili se kanadské síly tomuto listu. A když vstřebáme samozřejmě kauzu COVID a další i různé věci, které jsme prozřeli, tak víme, že to není jen výzkum, to, co se tady děje, že to není žádný trénink, ale vlastně jsou to psychologické různé operace, aby se zastrašili lidi pomocí různých manipulativních a technologických technik. Takže součástí války páté generace neboli infoválky nejsou jen otevřené vojenské operace vojáků v maskáčích, a hlavně ve válce proti všem se používá establishment a všechny dostupné prostředky k manipulaci s vnímáním veřejnosti. O tom právě velice podrobně píše David Icke, opravdu výborné informace v těch jeho bichlích, takže ono se to nerado čte, nicméně jsou tam opravdu různé zdroje a chce si to prostě, koho to teda zajímá, jak funguje celý ten náš svět, tak toto fakt je výborné shrnutí. A hlavně se používá propaganda americkou vládou proti vlastním občanům a samozřejmě Evropy a tak dále. Takže každá země si v podstatě vytváří svůj vlastní příběh a o propagandě se hodně mluvilo a samozřejmě každá země ji dělá a musí ji dělat pro své vlastní obyvatelstvo. A ty politické rozbroje, boj proti dezinformacím a falešným zprávám nebo těm odpíračům pravdy a tak dále, tak to jsou všechno vlastně věci o porušování lidských práv člověka. Jo? Na to navazujeme potom na ústavu a všechny ty věci kolem lodního práva, přirozeného práva a tak dále. Takže je potřeba, že protože víme i, že známe osobnosti, jsou takové naočkované proti pravdě a vědecká skupina vědců, kteří prostě jsou proti lidem a možná nejzáludnější na infoválce páté generace je to, že se stala tak normalizovanou a že všichni vědí, že se děje, ale nikdo o ní nepřemýšlí jako o válce. A všechno je samozřejmě reklama a propaganda a samozřejmě se to používá k manipulaci našeho chování a tak to prostě je. A skutečnou povahu informační války ignorujeme na vlastní nebezpečí. Konec konců je to válka o naši mysl a je to nejspornějším bojovým prostorem na světě. A to je právě, to jsou naše uši a mezi to mezi našima ušima. Takže možná si řada myslí, že je to nedůležité, ale ta válka, která je další, je neurologická válka. A tady je důležité si uvědomit, že dneska se, nebo to, co se nazývá prostě třeba jaderná válka nebo zbraně hromadného ničení a různé technologie neurologických zásahů, které právě vyvíjí americká armáda. Já jsem to zmiňovala ve svých pořadech, jak se to vyvíjelo od minulého století, ty experimenty a samozřejmě armády po celém světě. A patří mezi ně právě léky, brouci, toxiny, zařízení, které mohou buď posílit nebo narušit kognitivní funkce svého cíle, jako jsou například nanočástice s vysokou agregací v centrálním nervovém systému, které se zhlukují v mozku nebo v cévním řečišti a vytváří v podstatě něco, co vypadá jako hemoragická diatéza. A i když to zní jako sci-fi, tak se trvá na tom, že na těchto nanočásticích a mnoha dalších děsivých neurologických zbraní se intenzivně neustále pracuje a pořád se vyvíjejí, víz, saharský písek a tak dále. Takže jde o to, že to, čemu říkáme materiál s vysokou agregací centrálního nervového systému, který je neviditelný pouhým okem a dokonce i pro většinu skenerů, protože je tak malý, že se selektivně nedá zhlednout a prochází většinou úrovní porovitosti filtru a ty se pak vlastně vdechují. Že přes nosní sliznici nebo se vstřebávají přes ústní sliznici, mají vysokou afinitu k centrálnímu nervovému systému a zhlukují se v mozku nebo v cévním řečišti a vytváří v podstatě něco, co vypadá jako hemoragická diatéza, jinými slovy predispozice ke krvácení nebo predispozice k tvorbě sraženin v mozku. Že to, takže tyto témata jsme už také probrali a toto je využíváno na různých úrovních, od individuální až po skupinovou. A samozřejmě je to velmi rušivé a ve skutečnosti je to jedna z věcí, kterou se do jisté míry bavili vlastně spolupracovníci v NATO a ti, kteří pracují na nejhorším využití neurobiologických věd k vytvoření populačního rozvratu. Takže velmi, velmi se obávají potenciálu těchto nanočástic, které by mohly být agregáty CNS a způsobit vlastně nervové narušení. A ty vědecké poznatky o mozku od stolu jako k bojišti, tak tam je výborný seminář CGSR, realita a rizika neurozbraní. A pro případ, že byste tady toto téma nepochopili, tak si všimněte, že snímek lidského mozku v hledáčku je vlastně hlavním cílem těchto neurologických zbraní a důležité je pochopit, že jsme ve válce s nepřítelem, který doslova cílí na naše mozky. Ale opět to není jen doslovné používání neurologických zbraní konvenčními armádami v konvenčním válečném prostředí, čeho my se z velké části nevědomí účastníci války páté generace proti všem musíme obávat. A jak už moji posluchači vědí, bavili jsme se o Elonu Muskovi, který se snaží prodat svou technologii mozkových čipů Neuralink hipsterskému davu jako cool a sexy způsob, jak si vylepšit své poznávací schopnosti, nebo umělá inteligence, božstvo umělé inteligence a tak dále. Takže jsme tady pokusné zvířata, které Neuralink používá jako pokusná zvířata ve svém experimentu už v přímém přenosu, protože to rozhraní mozek strojch tady je už dávno a jako celkem padlo hodně mrtvých a každému, kdo se ještě nestal obětí informační války, jejímž cílem je připravit lidstvo na nadcházející transhumánní dystopii, tak to všechno připadá vlastně těm lidem šílené a stále se to podceňuje. Já když se opravdu bavím s tatínkama, kteří mají malé děti, tak vůbec si to témata nechtějí jako slyšet a myslí si, že je zachrání víra v život a nějaké křesťanství a přítomný okamžik a žití tady a teď. Jo, a přitom vlastně tou nevědomostí ohrožují vlastně ty své rodiny. Takže toto byla krátce neurologická válka, pak je biologická válka, že, vis covid. A samozřejmě příběhy o biologických zbraních se v posledních letech pochopitelně dostaly do popředí zájmu veřejnosti, a to ne kvůli podvodům, ale taky kvůli otázkám, které se vznášejí třeba nad ukrajinskými biolaboratořemi podporovanými Spojenými státy a nad tím, co možná dělají a nedělají na prahu Ruska. A tento fakt prostě už jsme slyšeli z mnoha zdrojů, jaký byl skutečný třeba i důvod různých akcí tam. A pokud uvažujeme o biologických zbraních pouze v konvenčním vojenském smyslu, opomíjíme mnohem, mnohem širší operace, jejíž cílem je manipulovat, kontrolovat a vyzbrojovat všechny aspekty našeho životního prostředí, zásobování potravinami a dokonce i samotný genom pro účely vládnoucích oligarchů. Tato biologická válka páté generace, která je proti nám vedena, zahrnuje mRNA a DNA a geneticky modifikované adenovirové vektorové vakcíny, které byly normalizovány v posledních dvou letech a které se rády chlubí zázračně šťastné společnosti, které na tuto technologii vsadily a přeprogramovávají software života. Pak máme geneticky modifikované organismy, jako je GMO plodiny a GMO zvířata. Jsou nyní vypouštěny do světa v rámci nekontrolovaného experimentu, který ohrožuje naše zdraví a samotnou budoucnost biosféry. Pak máme tlak na syntetické laboratorní potraviny, které financují obvyklí eugeničtí miliardáři a který hrozí, že lidstvo odtrhne od přirozené hojnosti země, učiní nás závislými na stále se zmenšujícím počtu společností, které nám dodávají potraviny a nakonec nás přivede k budoucnosti ve stylu Soylent Green. A můžeme samozřejmě doplnit nespočet dalších příkladů útoku na světové ovzduší, vodu, biosféru, které představují neomezenou biologickou válku páté generace, která je proti nám vedena jako lidstvu. Až si dáte dohromady kousky této skladačky, budete se snažit masově varovat lidi, že jsou pod útokem, jak to děláme. A vaše schopnost zdorovat této agendě bude záviset na vaší schopnosti využívat nahromaděné zdroje, vaše bohatství k podpoře komunit odporu. A tady je jako velká podpora. Právě já jsem říkala, že budeme narážet na traumata v těch komunitách vynořující se. A samozřejmě nepřítel má i tuto oblast pokrytou. Takže ti, co si myslí, že žijou soběstačně a tak dále a nemají přehled a vůbec ani ponětí tady o této válce páté generace a tady těchto sofistikovaných technologiích, tak na to dojedou, jo? Protože pod širým nebem se neskryje nic. A samozřejmě, jak víme se Simčou, chystá se odebírání majetku a tak dále. Samozřejmě policie začíná mít větší kompetence víc teďka čerstvé schválení vstupování policie a zabavování zbraní. Už jsme tady tu domobranu předtím taky měli. A když přejdeme k ekonomické válce, tak ta je jakoby jasná, tam se nebudu moc k tomu zmiňovat, ale vzhledem k událostem teďka posledních týdnů víme, jak všechno neustále jde nahoru a i ti z nejspavějších, z ospalých si uvědomují, že se nacházíme v období hospodářské války a i tato válka má své konvenční aspekty. Na šachovnici 2D jsme v posledních týdnech viděli, jak Imperium NATO vypustilo na Rusko své zbraně finančního ničení a pořád se to děje a přesně podle předpovědi to vedlo k upevnění příhodného geopolitického strašáka a ke gigantické ztrátě důvěry v samotný mezinárodní měnový systém a tak i bylo předpovězeno. Takže samozřejmě podoba digitálních měn centrálních bank, CBDC, válka přiměje země, aby přehodnotili svou měnovou závislost a ještě před válkou se několik vlád snažilo hrát aktivnější roli v oblasti digitálních měn a definovat regulační rámce, v níž budou fungovat a nejedná se pouze o boj mezinárodními státy nebo dokonce soupeřícími mocenskými bloky. Je to bitva, kterou vede každá autoritářská mocenská struktura a každá vláda proti svým vlastním občanům o kontrolu nad nejdůležitějším zdrojem ze všech, a to jsou peněženky. A my jsme svědky začátku skutečně světově historického okamžiku a to je totální kolaps všeho. Samozřejmě k tomu patří i Pax Americana, dolarový rezervní systém, začátek zcela nového měnového paradigmatu, systému digitální měny, centrální banky, programovatelných peněz, které budou schopny algoritmicky řídit, kdy, jak a zda vůbec smíte v ekonomice obchodovat. A tato dokonalá kontrola lidstva až na úroveň možností být svědkem a nakonec kdykoliv i povolit nebo zakázat jakoukoliv transakci mezi jednotlivci představuje apoteózu technokracie a jeden z klíčových cílů samotné války páté generace. Takže to je noční můra a ona se stále více přibližuje realitě a zdá se, že je i vše beznadějné, ale o to jde. A pak tady máme skutečnou válku. Je to válka páté generace, která probíhá ve všech oblastech současně a je to válka plnospektrální nadvládu nad každým bojištěm, každým terénem od nejvzdálenějších koutů zeměkoule až po vnitřní prostory vašeho těla a dokonce i vaše nejniternější myšlenky. A to je válka o vás. neboli u nás. A když si to uvědomíme, zdá se, že úkol, který před námi stojí, je téměř nepřekonatelný. Jak se tady máme bránit ve válce, kterou většina lidí ani vlastně nepozná. Jak se máme bránit nepříteli, který po desetiletí zdokonaluje své zbraně, ekonomické, vojenské, technologické a biologické kontroly. A jak se vlastně bránit ve válce, která neprobíhá na dvou nebo dokonce třech frontách, ale ve všech oblastech a bojových prostorech současně. A v tomto kontextu se ty naše vyhlídky skutečně zdají být beznadějné. V tom je však klíč naše vnímání, že je naší povinností bojovat proti nepříteli v jeho válce a na jeho bojišti za jeho podmínek. Je samo o sobě i toto narativním rámcem, ale tento narativ sám je zbraní, která je proti nám vedena, stejně jako znát právě tu historii Slovanů, kterou má připravenou Simča, a hlavně je to bitva o naši mysl. A tady je určitý důležitý bod, kdy mě zaujala myšlenka, že vlastně nám byly dány falešné šablony, podle kterých máme řešit své problémy. A jednou z nich je třeba bojovat proti nepřátelům. A šablony, které nám byly poskytnuty prostřednictvím mnoha sociálních podmínek a médií. A zde se jedná o to, že musíme, opět jsme tady u toho srdce, najít srdce nebo hlavu organizace a nějak zabít toho člověka nebo tu skupinu, nebo co to je, a odstranit to, a vše se zázračně obrátí k lepšímu. Jo? A když to vezmeme ze široka, tato falešná šablona se objevuje prakticky v každé sci-fi dystopii, kterou jste viděli, a nakonec to dopadne třeba dobře. A je to jen proto, že se podařilo setnout hlavu bestii, ať už jde o Pána prstenů, že Trona nebo jakýkoliv podobný film. A myslím, že je to zásadně a zcela špatný pohled na věc, protože nakonec jsou konkrétní osoby, které mohou, ale nemusí držet prsten moci, nahraditelné, jak víme. A ve skutečnosti existuje velmi mnoho lidí, kteří by se do této pozice moci rádi dostali, kdyby byla stará garda z jakéhokoliv důvodu smetena. Takže myslím, že je třeba zásadnější revoluce, ne svržení konkrétní instance nebo této myšlenky, ale svržení myšlenky vůbec. A to může podle mého názoru přijít pouze vybudováním alternativního systému, ke kterému se budou lidé chtít skutečně přihlásit. Ty alternativy už tady navržené jsou různými lidmi, právě i tady v České republice, a myslím si, že se musíme skutečně odpoutat od tohoto systému, do kterého jsme byli vetkáni. Samozřejmě víme, že je to těžké, jak bychom z tohoto přirovnání mohli vyredukovat, protože jsme tak i vetkáni do struktury společnosti, že je těžké si představit, že bychom se ze všech těchto procesů vymanili. Takže ty naše každodenní potřeby závisí na tomto rozsáhlém a těžkopádném korporátním systému, který je napojen právě na tyto organizace, jež tahají za nitky vládních institucí, jak víme, a může se to zdát naprosto zdrcující. Ty jejich scénáře se zrychlují, agenda se víc a víc naplňuje, a myslím si, že musíme hledat každý možný bod, v němž se můžeme začít odpoutávat od těchto systémů kontroly a začít znovu získávat určitý druh nezávislosti. Samozřejmě je to extrémně možná malá věc, jako například místo nákupu potravin v obchodě si je třeba kupujte na farmářském trhu a tak dále. Podporovat třeba i pěstitele, že mají to těžké. Samozřejmě bavili jsme se o třídění odpadu, nevytváření prostě třeba nových odpadů. Máme jaro, takže zahrádky. A samozřejmě díky ovlivňování počasí nám to tady zase pomrzlo. A samozřejmě jsou to maličkosti, ale jak víme, musíme začínat u sebe. Takže máme na výběr, a buď budeme pokračovat v tomto technologickém korporátním matrixu, který zahrnuje i takové věci, jako je koupě příští generace, iPhoneu a tak dále a technologií a umělých inteligencí. O níž se už teďka jako říká, že bude mít vlastní technologii snímání otisku prstů a všechny tyto korporátní, vojenské a velkobratrské prvky, kterým se dobrovolně podřizujeme každý den našeho života, za které vlastně ještě platíme peníze, nebo začneme naopak vytvářet alternativní volby, které musíme v našich životech učinit. Takže pravidelní posluchači pochopí, že tady pořád neustále navrhujeme různé vytvoření třeba paralelní společnosti, a i se to děje, a toho nedosáhneme tím, že budeme žádat o další kousky z pánova stolu, že se budeme mírně podřizovat tomu, jak nás nahánějí do stále těsnějších technologických ohrad, ani tím, že si budeme myslet, že tuto válku vyhrajeme, když se pustíme do boje s nepřítelem, tak jak říká vždycky Simča, jo, jako tady ty boje se soudy a tak dále, to jsou všechno kontrolované oblasti. A bude to vyžadovat dlouhý a obtížný úkol zvýšit naši nezávislost na autoritářských systémech ve všech oblastech. V oblasti informací, potravin, zdraví, peněz, mentální oblasti a ve všech dalších sporných bojových prostorech této totální války páté generace. Jo, takže toto je tak za mě jako úvod a já si nachystám potom tu rodinu tedy a přenechám slovo Simči.
No, děkuji za slovo.
Ujmi no, se.
Že ty si toho strašně dospovědala, hlavně teda to posledné. Jak si vzpomínala teda, že vlastně teda sa vedie teda tá vojna, ano, vojna vlastně o naše duše, lebo to je skôr vojna teda o naše duše. Áno, o naše vedomie a o naše duše a samozrejme ten COVID to ešte viacej, teda takzvaný COVID, áno, tá pandémia to ešte posunula tým, že tých ľudí vlastne zdegradovala tým, že im umrtvila vlastne tú ich dušu, ktorí sa nechali teda zaštepiť, áno. Ja som chcela vlastne hovoriť ohľadne teda tej bielej rasy. Ja som to už raz spomínala ohľadne teda toho Ježiša, áno, že teda, že či bol Žid, áno, a toto a teda, jak to všetko spolu súvisí. Ja môžem tu dať jeden článok, môžem teda menovať jeden článok, ktorý teda nedávno vyšiel, ohľadne teda Izraela, ano, ktorý vlastne bol vytvorený k nastoleniu jednej svetovej vlády, a to bolo v roku teda 1947. To bol umelo vytvorený štát, ano. Ja som zobrala, ja som teda dala tento článok kvôli tomu, že sa tu spomína samozrejme ten židovský národ, áno, a že to je teda, že je teda manipulovaný globalistami, áno, tí Izraeliti teda, ktorí tam žijú a teda, ktorá sa teraz tam vedie aj vojna, áno, ktorí Izraeliti teda vedú vojnu proti Palestínčanom a tak ďalej. Áno, nebudem to teraz rozoberať, lebo ja chcem vlastne spomínať tú rasu, ten židovský národ, o čom to je, áno. Teda ešte by som spomenula teda z článku je, že Izrael bol vytvorený teda k nástroju k vyvolaniu svetovej války, ktorá bude tak strašná, že budú použité teda jaderné zbranie. Takže ľudia padnú na kolena a budú prosiť, aby žiadna vojna teda nebola. To povedal teda v rozhovore v roku 1992. Áno, William Cooper. Hej. A aká je na to odpoveď? Povedia im, že jediný spôsob, jak môžeme zaručiť, že už nebude žiadna válka, je, že zničíme suverenitu národov a spojíme sa ako jedno ľudstvo v jednej svetovej vláde. Cooper ďalej uviedol, že globalisti, ktorí stoja za zákerným plánom na zavedenie globálnej vlády, nepatrí k žiadnemu konkrétnemu kmenu, etniku alebo náboženstvu, ale sú študenti tajomných škôl. Áno, takže vieme, že teda, že to sú títo globalisti, že sú teda sú ilumináti, jezuiti, áno, a teda ten Gilbert Berg, A tieto všetky, tieto samozrejme patrí do toho aj ten svetový svetové ekonomické fórum taktiež a potom vlastne všetky tieto inštitúcie, ano, ktoré sú vlastne nimi vedené. Je tu uvedené samozrejme, že v článku je teda uvedené, aby sme si teda prečítali, že knihu Zjavení samozrejme a že teda, že oni ju používajú ako svoj scenár. Hej. To sú len také vypichnuté teda veci ohľadne z tohto článku. Ja by som teda vlastne na toto by som podotkla, čo sa týka tejto rasy, teda toho židovského národa, že teda je to samozrejme zavádzanie, áno, aby teda tí skutoční Izraeliti, kto sú teda skutoční Izraeliti a potom teda tento židovský národ, kto je teda tento skutočný národ, ktorý tam žije v tom Izraeli, pretože to oni sú síce Židia, ale oni nie sú vyvolený národ. Áno, ktorí si mýlia to, pretože tento štát bol umelo vytvorený a ako som teraz uvedla aj k tomu teda tento článok, hej, bol vytvoren teda k nastoleniu jednej svetovej vlády, teda nový svetový poriadok. Ja by som neviem, jak by som to tu, ja by som to povedala vlastne, lebo Židia, áno, ja som to už hovorila, že vlastne títo Židia, oni vieme, že teda, že teda, hej, no, málo ľudí to vie, že teda, že slovo Žid bolo nahradené aj v Biblii, vlastne tiež poprekrucované slova sú. Áno, jak by som to povedala, slovo Júd teda znamená, hej, tých, ktorí chvália ako Boha, Boha Jahveho. Hej, takže slovo Žid teda nahradilo hebrejské a grécke slovo pre Júda v 18. storočí. Áno, pretože tam, ja som tu už aj hovorila viackrát, že oni tam už vlastne vo svojej encyklopédii sami hovoria, že oni nie sú Židia, samozrejme, áno, oni si to len nahradili, to slovo. Pôvodné rukopisy teda nikdy nepoužívali slovo Žid. Slovo Žid je vymyslené, vytvorené teda tými Židmi, ktorí ako vlastne aj v štúdiách sú, nie sú Izraeliti, alebo jak oni hovoria do sveta, že sú z kmeňa Judu. Áno, preto mnohí tzv. Tí kresťania, áno, si to mýlia. No a prečo si to mýlia? Pretože sú vyučovaní, ja som to už hovorila viackrát, áno, sú vyučovaní v tých náboženských organizáciách, v cirkvách, že oni sú teda Židia, že sú Izraeliti a tak. No pretože všetky cirkvy boli vytvorené kým? Samotným globálnym prediktorom, áno, a on vlastne, ten globálny prediktor, dal učencov, takzvaných, áno, učencov, falošných učencov, ktorí vlastne falošne vyučujú Bibliu a preto aj bola poprekrucovaná. Áno, bola prekladaná a samozrejme poprekrucané slova. Hej, a tam, samozrejme tam bolo aj vložené to slovo Žid. Áno, slovo Žid, teda je vymyslené slovo a sú to vlastne Edomiti a sú potomkami Ezaua. Áno, ja som to už hovorila, myslím, že aj v jednej relácii dávnejšie, že vlastne kto sú potomkami, kto sú potomci Ezaua, áno, a kto sú Edomiti. Toto slovo Žid bolo pridané do písem a nahradilo pôvodné slovo Jahuda, Alodajs. Žid nie je Jahudách, Jahudím plural, hej, alebo Lodajs. Židia sú kanánsko-edomskí idumejci. Jediný dôvod, prečo je toto všetko metúce, je ten, že Židia sa vydávajú za Judejcov z domu Júdu. V prvom storočí pred našim letopočtom, keď bola krajina Júdus zlúčená so židovskou krajinou Idumea do Judska, zmenila schopnosť Judejcov nazývať sa Judejcami, pretože krajina Júda sa teraz nazývala Judsko. Takže Judejci sa vtedy nazývali Júdami. Ale keďže edomskí Židia z Idumei tiež žili v Judsku, aj oni sa vtedy nazývali Júdami. Takže teraz máme teda Božie deti a diablové deti, ktoré sa nazývajú judovci, pretože obaja boli občanmi, áno, vtedy teda tými občanmi, teda občanmi Judska. Áno. V Amerike, ktorá bola založená ako bielý kresťanský národ pod Bohom, boli Američania výlučne bielými ľuďmi. Keď prišli Židia a uzurpovali si vládu, ako si uzurpovali kňazstvo počas Kristových čias, otvorili hranice a teraz sa Mexičania, Azíci, Arabi, Černosi a Židia nazývajú Američanmi, ale nie sú Američanmi podľa nášho rasového potomstva. To isté s Judskom, Judici boli výlučne teda Izraelici z domu Judu, ktorý zahrňal Benjamína a Lévyho. Áno, teraz ideme vlastne do histórie, hej, viacej v histórii. Keď agenti dynastie Seleukovcov, Jána Hyrkána a Herodesa otvorili hranice Judu, idumskí, edomskí a kanánsky Židia boli integrovaní do krajiny Judu a potom boli tiež nazývaní Judami. Takto úspešne ukradli identitu Judu. Oficiálne ukradli identitu v 18. storočí, keď sa im podarilo vklznúť slovo Žid do revízií. Šikovne prevzali latinské slovo zo 4. storočia pre Judait, Laudaus, a chopili sa príležitosti mnohých skrátených foriem Laudaus a zmenili ho na Žid. Tieto skrátené formy Laudaus začali ako Lou, Lu a Eve a mnoho ďalších variácií a v 16. storočí, keď bolo vynájdené písmeno Je, sa Eve magicky stala židovskou a potom sa stala domnienkou, že každý verí, že je fakt, ale nie je to tak. Židia nie sú kmeňom Judu. Židia dokonca ani netvrdili, že sú Izraeliti alebo Židia až do roku 1860, nášho letopočtu. Hej, je to zaznamenané v encyklopédii Judaika z roku 1971 z zväzku 10. Len preto, že vo vašej Biblii a iných verziách napísané Židia, neznamená, že Židia sú biblickým ľuďom, pretože ním nie sú. Ste oklamaní zmenami v písmach. Židia sú nepriateľmi biblického ľudu. Židia sú v písme správne identifikovaní ako Edomiti, Idumejci, Kanánci, Amalekiti, Kúkol, vlci, lišky, nádoby vhodné na zničenie, oblaky bez vody, neplodné stromy, dvakrát mŕtve a vytrhnuté koreňmi, ľudia Božej kliatby, pleví, falošní bratia a deti diabla. Ako by mohli deti diabla oklamať Božie deti, aby sa stali dvojitými deťmi pekla, odpadli od milosti a boli vymazané z knihy života? Ľahko, zmente Božie slovo, ktoré dáva život, na usvedčujúce lži, cirkevnej doktríny a židovských bájok. Vymažte pravú identitu a dedictvo Izraelitov a nahrate ich identitou a dedictvom Židov. A keď ovládate vydavateľstva a médiá, môžete zmeniť všetko. Nestalo sa to zo dňa na deň, samozrejme. Stalo sa to viac ako 2000 rokov. A teraz sa teda pozrieme na ten výsledok. Až 33 tisíc denominácií hlásiacich sa ku kresťanstvu. Praví Izraeliti, identifikujúci sa ako transpohania. Židia, ktorí sa vydávajú za kmeň Júdu a tvrdia, že sú Izraeliti. Mnoho falošných doktrín a prekrútených učení písiem založených na klamstvách. A všetci ustievajú židovského Ježiša. Ale Ježiš nebol Žid. Ježiš bol z kmeňa Júdu. Kmeň Júdu neboli Židia. Toto hovorím teda preto, áno, aby sme si nemýlili, že ako jak bol vytvorený teda Izrael, áno, že sú tam, že aby sme ľutovali týchto Židov, ktorí sú teda akože prenasledovaní, hej, aby vlastne, aby sa nedala pozornosť na ten bielý národ. No bielý národ sú vlastne teda ten slovanský národ, áno, a to sú teda Božie deti s Božou DNA. Áno, preto my musíme vedieť toto rozlišovať teraz. Samozrejme, jak som teraz povedala, toto sa neučí nikde, hej, lebo aby sme my, bielý národ, ako slovanský národ, boli oklamaní. Áno, a preto nás vedú vlastne do tejto vojny, hej, ktoré teraz vidíme. aby vlastne v podstate, aby sa títo, aby sa bielý národ ako taký medzi sebou aj povraždil. Hej, aby vlastne, aby si nemysleli, že oni sú vyvolený národ a teda že sú teda Božie deti. Áno, a vlastne a o toto ide. Hej, tu ide teda o tú, jak aj Janka povedala, o vojnu vlastne vedomia, o vojnu mysle. Áno, a preto nás potrebujú klamať v každom ohľade a v každom aspekte života. Z každej strany. Áno, všade sme klamaní. Hej, z každej strany, či je to z farmácií, teda, či je to z lekárskeho hľadiska, zo školstva. Áno, vieme, že celé školstvo je postavené, samozrejme všetko je vytvorené týmito židmi a všetko je postavené na klamstve, na lžiach. Áno, preto sme mali teda aj reláciu ohľadne teda tej plochej zeme, hej, ktoré nám teda vysvetlil Dominik presne, ako to je. Áno, že teda, že jak nás klamu, že teda zem sa otáča nejakých 1666 kilometrov za hodinu. A pritom to nemôže byť, pretože logika dáva, že to proste neexistuje takéto. Áno, a tieto iné veci, ktoré nám Dominik samozrejme vysvetlil. Takže o toto tu ide, o tú vojnu teda myslí. Ešte môžem teda podotknúť, teda, kto sú teda Izraeliti a tí z kmeňa Judu. Hej, ide tu, teda, samozrejme, že existujú mnoho štúdií, ja som tam teda aj dala jednu zo štúdií, aj video. Je to v angličtine, tak buď si tam dajú, neviem, či sa tam dajú dať titulky. Hej, ale mne tu prekladá inak tu prekladač, tak ja si to dávam do prekladu. No, a ktoré teda dokazujú, že biela rasa sú deti Izraela a sú rasou Adama. Áno, teda my, rasou Adama, jak som povedala, to je rasa slovanská. Slovanská rasa, biela rasa. A to sú vlastne, a táto biela rasa sú deti Izraela. A teda v podstate biela rasa je sú Izraeliti. Hej, dala som teda aj odkazy, áno, tam sú. Potom sú tu samozrejme dôkazy z úst samotného Boha dokonca, áno, ktoré je zapísané v Biblii a ktoré samozrejme treba vedieť to samozrejme naštudovať a treba na to štúdium presný, treba tomu rozumieť samozrejme. A potom sú tu ešte potom aj štúdia dokonca slávnych mužov v priebehu dejín a z úst Židov, že Židia nie sú Izraeliti alebo Judejci. Oni sami to hovoria samozrejme. Hej. Takže tuto vlastne ja by som chcela tieto oboznámiť vlastne poslucháčov, áno, potom, aby si to potom pozreli, ktoré dá potom Martin do popisu. Hej, že vlastne s týmito definíciami je významný v tomto úvode, pretože pokiaľ nie sme v podstate, alebo ľudia, ktorí nie sú študentmi teda písma, slova, áno, a teda Biblie, tak tí ľudia to nemôžu v podstate dekodovať, toto posolstvo. Hej, a proste oni nevedia, že vlastne, že Židia sú vlastne potomkami Kaina, teda sú to diablové deti. Áno, a kto je a kto sú teda títo praví Izraeliti? Teda, že my, bielý národ, sme praví Izraeliti s Božou DNA. Hej, a strašne veľa ľudí tento systém, hej, či už vôbec systém ako taký, a to už prebiehalo od vtedy, jak bola vlastne ratifikované rodné právo, ktoré bolo v roku 1666, a teda a tesne vlastne po francúzskej revolúcii bolo ratifikované rodné právo a odtedy vlastne začala degradácia bieleho národa. Takže asi takto by som to takto zhrnula, hej. Pretože o tom je strašne, to je strašne dlhá štúdia, to sú strašne veľké dlhé strany. Áno, tu je to, je tu postupné, hej, treba si naštudovať starý zákon samozrejme a nasleduje teda ten nový zákon a potom sú to apokryfné knihy. A apokryfné knihy boli schválne vyňaté Áno, aby bielý národ, my bielý národ ako Božie deti, aby sme nevedeli, aká je pravda, aká je naša história. Áno. Takže asi toľko teda. No, zatiaľ teda toľko za mňa. No, neviem, čo máš ty, Janka, k tomu.
No, to ty nevím, jestli Jany slyší, nebo neslyší.
Už, ne, slyší, na to se vyplá, že tady rachotím, kočky mě tady zpívají.
Známe. No, známe.
Že tak no, však aj mě tu kocur už tuto šibrinku je pod nosom. No.
Tak ony ty dějiny slovansko-arijského národa už máme dneska v mnoha zdrojích, takže to, kdo opravdu chce, tak může studovat. A ta skutečná historie naší civilizace je nepochybně zcela jiná, jak už víme, než jak se všeobecně traduje. A již mnoho staletí nám takzvaní učenci na školách i univerzitách předkládají drze lži. A jisté elitní kruhy věděli vždy velmi dobře, kde leží pravda a přesto se ji usilovně snažili vymazat z naší kolektivní paměti. A to včetně ničení a ukrývání relevantních důkazů. A jak říká citát i Abrahama Lincolna, je možné trvale klamat část národa, nebo po určitou dobu klamat i celý národ. Není však možné klamat celý národ neustále. A významným příspěvkem ke znovu získání kolektivní paměti jsou takzvané Perunovy Santia Védy. A stáří těchto písemností je odhadováno na více než 40 tisíc let. A tato právě byla částečně zvětšněna na vzácných zlatých destičkách, stromové kůře či papírových rolích a svatí strážci prastaré moudrosti střežili v podzemních jeskyních a sálech daleko od veškeré civilizace až do doby, než dozraje čas k jejich zveřejnění. A má se tak stát na sklonku právě Svarogovy noci, čili temného věku Kali Jugi. A tedy to je ta dnešní doba. A toto vědění bylo předáváno z generace na generaci významnými ruskými rody. Jejich příslušníci se nyní rozhodli tyto dávné moudrosti zveřejnit. A originální vedské texty jsou sepsány starou formou runového písma. Jehož význam dokážu odhalit pouze zasvěcenci, nebo kněží, nebo šamani. A právě Alexandr Chněvíč přeložil ve 20. letech minulého století tyto spisky do ruštiny a teprve velmi dávno vešly zmíněné písemnosti ve známost v germánském jazykovém třeba prostoru a u nás na Slovensku. Ty slovansko-árijské védy se staly základnou mladších indických véd řecké a římské mytologie. A zde se také uzavírá kruh týkající se toho, odkud pochází vědění gnostiků a jedná se o právě védské poznatky. A ty árijské runy, neboli karune, jsou tajným písmem védských kněží, jež se skládá z 256 run. Takže každá strana těchto véd obsahuje 9 řad ze 16 znaky v každé řadě. Jo, takže název sanskrt označuje různé jazykové a písemné formy staré Indie. A nejstarší indickou formou sanskrtu je takzvaný védský sanskrt a sbírka ústních náboženských hinduistických tradic. Takže po příchodu Áriů do severního povodí přes Indu a Gangy začíná raně védská doba. A sanskrt označuje ústně předávanou védskou řeč. Indický sanskrt je však ve skutečnosti prastarý rusko, staroslovanský dialekt, jímž se dodnes hovoří na Sibiři a lidé, kteří studovali sanskrt, se mohli bez problému domluvit vlastně se sibirskými domorodci, jímž tento dialekt ovládají dodnes. A to je taková zajímavost, že slovo sanskrt vyslovené v ruštině znamená co si jako skrytá řeč, a tedy tajná řeč kněží. A tato staroruská řeč je na 70% identická se starou hinštinou. Takže my jsme dneska svědky právě zkoumání těch četných pramenů slovansko-airského dědictví našich předků. A to právě naznačuje, že Slované a Arijci bývali, obývali zemí již dlouho před zástupci ostatních národů. Náš svět se podle této staroslovanské tradice nazývá Midgard a podle ní přišli naši předkové z vesmíru a před přibližně už 460 500 lety přistáli na kontinentu, jen se rozkládal na severu Midgardu. A tento severní světadíl se později potopil do vodních hlubin. V té době byl však zcela bez ledu a byl bohatý na floru, faunu a proto jej naši předkové osídlili. Bohužel ty ve slovenštině ty knihy světla teda už nejsou k dispozici. Přeložil je Vladimír Laubert. Pořád jakoby pátráme, jestli je někde nedohledáme, ale je to docela zajímavý dokument. Má to 4 díly. A podle starých legend se slovansko-arijské plemeno skládalo ze zástupců 4 národů, a to byli Dárijci, Haárijci, Rasíni a Svatorusové, neboli Svatí Rusové. A termínem velká rasa jsou označováni lidé bílé barvy pleti, potomci nebeské rodiny. A tyto 4 národy pocházejí ze 4 různých souvězdí a proto mají jako bílí lidé na zemi 4 základní barvy těch očí, stříbrnou šedou, modrou, zelenou a hnědou. Takže to jsou takové zajímavosti z těch textů, jo, jak to bylo. To by si potom museli nastudovat posluchači prostě z těch jednotlivých různých spisů. Je toho docela dost, hodně je to i ve formě příběhů nebo různých povídek. A tady je důležité, že podle těch arijských véd celá moudrost je skryta uvnitř lidí a naši bohové nám neustále jsou na blízku, v kterémkoliv okamžiku jsou připraveni postavit se vedle nás, podobně jako rodiče, kteří jsou připraveni položit svůj život za své děti a naši božští rodiče jsou k nám dětem vždy trpěliví a laskaví, takže to jsou třeba citace právě z těch arijských véd. A ty knihy světla, nebo kniha světla popisuje výstavbu vesmíru a boj mezi arijskými národy a mocnostmi temnot. A tady tyto věci jsou zase prostě zakódované. Je to schválně ve formou i různých příběhů a hodně věcí samozřejmě se přeložit ani také nedá. Jo? Stejně tak, jak se nedá do detailu ani pochopit Bible, protože pokud člověk v ní neumí se orientovat a číst mezi řádky a to, co tam je skryto běžnému obyvatelstvu, tak prostě tam se neustále něco nachází, co je zakódované a právě tím stálým opakováním, právě jako Simča třeba víc tomu i už rozumí, tak je zajímavé, že takoví lidé nám potom mohou vysvětlit, v co takových textech skutečně je zahrnuto, protože my to nejsme schopni, pokud to neděláme dlouho, dlouhodobě pochopit a ještě je potřeba, že tak jak to si má ví, opravdu mít to vyšší vědomí a otevřené srdce, takže to jsou k tomu určité předpoklady a ty prastaré védské vědění, to jsou ve skutečnosti moudrosti véd a velké celostní učení, jo, které pokrývá všechny aspekty i správného žití. Jo. Takže ty informace jsou již dneska i na YouTube, na dohledatelném internetu, jsou různé weby, teda hodně věcí právě bohužel, tedy kdo neumí rusky, jsou na ruském internetu, rusky mluvících, prostě různých lidí, kteří předávají různá tajemství. a jsou tam samozřejmě i ty důkazy o ploché zemi a tak dále a vůbec je to zajímavé prostě, kam se dopátráme. A ty slovansko-arijské védy samozřejmě je pořád nutné neustále sledovat různé stopy důkazů o existenci vlastně ztracené globální arijské bílé rasy. Jo, takže to je za mě k tomu tématu.
No, ja by som mohla nadviazať na to, čo si vlastne spomínala ohľadne týchto ved, ako ja to nezavrhujem, hej, je tam určitá pravda k tomu, pretože tam sú, tam sa hovorí teda o tejto bielej rase samozrejme, a teda aj Biblia spomína teda tá biela rasa, že je teda biela, teda s modrými očami, áno, a teda vlastne, že je to ako začervenená ako tvár a tak. Hej, tu ide vlastne o to, čo si vlastne spomínala, že oni prišli vlastne z ďalekého vesmíru. Áno, vieme, že vesmír nie je. Áno, oni mohli, možno prišli nejakí ľudia, z tých iných území. Áno, to je jedna vec. A potom ešte by som spomenula, teda čo som aj spomínala, čo sa týka týchto černochov, potom Japoncov samozrejme, a teda Číňanov a Japoncov. Sa predpokladá, že oni tiež prišli vlastne z týchto iných území a asi aj teda Indiáni. Hej, ešte to nemám celé vlastne naštudované. Áno, lebo jak som spomínala, je toho strašne veľa. Ale čo som ešte teda, čo som natrafila, tak je písané teda, že oni sú teda Božie deti, ako títo černosi a títo, a je predpoklad teda, že oni prišli z týchto iných území, teda na naše územia. Áno, kto ich sem doniesol, no doniesli ich sem vlastne títo jak by som to povedal, no títo démoni, áno, pretože oni tiež okupujú vlastne tam za ľadovou stenou, okupujú územia, démoni, démonské rasy, áno, ktorých je až 220, o tom opisuje kniha Henochova, áno, a vlastne tieto apokryfné knihy, tam sú o tom záznamy, že vlastne sú iné územia a vlastne ktoré rasy, hej, tam sú inak pomenované samozrejme tie rasy, hej, a vlastne oni vlastne donesli tieto ako iné rasy, aby sa pomiešali vlastne s touto Božou DNA, teda s Božími deťmi. Hej, a preto už vlastne veľmi, veľmi málo ľudí, alebo jak by som povedala, tieto Adamové deti, Božie deti, je veľmi málo už ako čistá krvná skupina, by som povedala. Áno, pretože sú miešaní a preto, jak som aj raz spomínala, viacka som teraz spomínala, že teda Boh zakazuje miešať rasy. Áno, je to zakázané, áno, pretože tým sa znižuje vlastne tá duchovná podstata hlavne a vlastne ten inteligentný kvocient. Áno, tá inteligencia tých božích detí, pretože tieto démonské rasy nemajú inteligenciu. Majú síce inteligenciu, ale oni sú na nízkej úrovni. Hej, oni majú úplne niečo iné a oni sú takisto, oni sú jak by som povedala, z inej hmoty robení. Ale tým, že ako telo, myslím, ako ľudské telo. Hej, tým, že teda, že ale sú miešaní, teda naša, teda Adamové deti sú miešané, tak vlastne aj to ľudské telo sa zmiešalo vlastne s ich telami. Teda, alebo s ich konzistenciou, hej, by som povedala. Hej, s konzistenciou toho biologického tela. Takže to toľko by som ako žena k tomu mala, čo si spomínala, teda, že teda oni nie sú z vesmíru, pretože vieme, že teda vesmír, áno, vesmír nie je, áno, čo aj Dominik nám teda dal tú prednášku. Hej, takže vlastne toto by som mala, no. Všetko, zatiaľ toľko. No. Ja ešte potom môžem ešte povedať ohľadne, až máš ešte teda niečo, a potom tiež môžem ešte povedať nejaké veci zase k tej rase Júdu, Ano, a teda k týmto věcím ohledně.
No, tak já jsem se spíš zmiňovala k tomu, jako co tam říkají, jako jo, jak to je, to samozřejmě.
Hej, hej. Pohodě, však jasně. No.
Je potřeba opravdu vždycky číst mezi že, řádky, protože jako všechno, jakákoliv pravda vždycky může být někým, že. Jak bych to řekla.
Přepsána či změněna?
No, třeba, ano.
A nebo podána, a nebo vštípena, že ano, na to máme zase no, tady ten rádoby vzdělávací systém, náboženství, důvěřuj politikům, důvěřuj doktorům, důvěřuj všem a vědátorům, že ano, covidák nám to ukázal a médiím důvěřuj, že ano. Prestitutkám a prestitutům a politikům, to jsou zase jiné prodejné devky a tak dále. Dámy, když jsme se chtěli bavit tedy o tom, Simonča to vzala hodně z hloubky zase ohledně Jude a judaismu a dalších, z obecné prostředky řízení, tedy případně války, já tady přečtu tedy jenom jednu stránku z knihy. Je velkou chybou se tedy domnívat, že válka je jen bojový střet nepřátelských armád. Jenže právě tento pohled na věc ve společnosti převládá a právě z tohoto názoru potom vycházejí různí analytici ve svých definicích války. Přitom přesně pojmenovat jev je stejné jako přesně diagnostikovat nemoc. Čím tedy přísnější nebo přesnější je diagnoza, tím úspěšnější je pak léčení. Takže čím přesnější je definice tedy jevu, který efektivněji, tím efektivněji je v životě možné daný jev vymítit, udržovat a nebo zase, dámy a pánové, přeci rozvíjet, že ano, o to někomu jde. Tak. A to v plné míře platí i pro fenomén zvaný válka. Jeho definicí existuje mnoho, ale ani jedna z nich není úplná a vyčerpávající a proto se mohou objevovat nové způsoby vedení války jako doplněk k vlastním bojovým akcím. Tak vzniklo ono tedy dělení války na horkou, ve které jsou bezprostředně používány prostředky přímého zabíjení, a tedy chladnou či studenou, ve které je cílů dosahováno informačními, ekonomickými a politickými metodami, čili nejsou při nich bezprostředně používány prostředky tedy přímého zabíjení. Takto se objevily tedy různé zástupné války, proxy wars, proxy války, že ano, máme hybridní války, preemptivní války, války vedené po síti, že ano, v angličtině network centric warfare, kybernetické války a tak dále a tak dále. Jediná přesná definice v tomto společensko-politickém jevu nebo tomuto zvanému válka je dána tedy v koncepci sociální bezpečnosti. Cituji. Je to zvýrazněno. Válka je souborem opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí vyjmenovaných zdrojů má zásadní význam spočívající v prioritách těchto zdrojů, kterých se musí zmocnit invazní armáda, aby opanovala cizí stát. Energetické zdroje. Ty umožňují invazní armádě vést tři bojové akce a připravit o tuto možnost armádu dobývaného státu, tedy v dřívějších dobách, kdy byla mobilita vojsk založena na síle svalů a zvířat a lidí, bylo nejdůležitější tedy zabezpečit armádu a ekonomiku státu proviantem. Teď tady přeskočím, o Napoleonovi teď číst nebudeme. V současné době je každá armáda světa kriticky tedy závislá na dostatečných zásobách pohonných hmot a maziv a tak dále. Přírodní zdroje to zmocnění se, ty umožňují zabezpečit tedy zdroji vlastní ekonomiku a armádu a připravit o tyto zdroje protivníka. No a lidské zdroje jsou ze všech zdrojů ty nejvíce postradatelné, a to především proto, že každá armáda se skládá z lidí a nepřátelskou armádu je třeba porazit. Čím více lidí bude zabito, tím lépe tedy pro invazní armádu. No a navíc bojové akce zpravidla probíhají na území, kde žijí lidé ve městech a obcích, což vede také k té smrti civilistů. To máme ty collateral damages, že ano, protože se nám v průběhu 20. století a samozřejmě teď i 21. neustále stupňují a zvýrazňují. Dříve ty armády bojovaly na nějakých otevřených polích a tak dále a civilistů se to skoro, řekněme, netýkalo. Armády si to jakože vyřídili mezi sebou. Nuž ale v poslední době, a samozřejmě to byl korejský konflikt, že ano, druhá světová válka, tam trpěli civilisté, hlavně tedy v Sovětském svazu, protože proto na jeho území se to nazývá velká vlastenecká válka, protože šlo vlastně o zachování vlasti a přežití národa, kdy tedy skoro každé rodiny v Sovětském svazu se to dotklo, každá utrpěla ztrátu ze své části. Takže takhle bychom mohli pokračovat. A my, když se na to koukneme, dámy a pánové, tak to musíme porovnat s tím, co se děje dnes přeci, protože je to moc důležité. Takže souborem zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tak se na to pojďme kouknout. Energetické zdroje. Jak my to máme? Komu prodáváme, když tak naší energii, které máme nadbytek? Prodáváme to za levno na lipskou burzu, nikdo nás k tomu nenutí, naši politici ale říkají, že musíme, no a zpátky to kupujeme tedy draze, aby Němci a další v západní Evropě, Rakušané, kteří si to na té lipské burze koupí, aby to měli levné. No a my pak na to doplácíme. Přírodní zdroje, jak to bylo s Mosteckou uhelnou společností, když víme, že tam padlo z jejich fondů, se si to vlastně rozkoupili nebo si to prodali sami sobě vlastně ti šéfové a 12 miliard šlo někam pak do Švýcarska nebo kam to šlo, nebo do Rakouska na ty úplatky a bylo to tam zadrženo. No a lidské zdroje? Vidíme, jak s námi zacházejí, likvidují nás, jak nás likvidovali i bílou rasu převážně, tedy díky covidu, že ano, kolik to napáchalo škod ve školství, na společnosti a tak dále. Všechno bylo prakticky nezákonné, všechno bylo později soudy i samozřejmě ještě v průběhu tedy covidové pandemie. To bylo soudy nejrůznějších instancí, to bylo schazováno, ale vláda neslyšela. A to byl ten váš Bureš, Andrej Babiš, kterého teď zase všichni ti rádoby oponenti z politické sféry, z té levice, pravice a ultrakraviny, protože to pochází z britského parlamentu, ta dělení na levici, pravici, tak vidíme, kam to vede a oni ho naschvál posilují, aby Andy, tento globální skokan, aby tedy pro ně zase dělal a my si tady budeme hrát na volby, ne na svobodné lidi. Takže takhle to zkrátka je, abyste si to uvědomili a ptejte se na to. A nedostali jsme se vlastně ještě ani k tomu LGBT úchylárnám, kdy nám tady nahlávají, když přírodopis biologie lidstva nebo lidí lidského rodu nám říká, že máme mužské, ženské pohlavní orgány. Nic jiného mezi tím neexistuje, že se občas narodí nějaký hermafrody nebo něco takového. Hříčka přírody může být, ale není to přece pravidlem. Je to spíše zase výjimka potvrzující pravidlo. A ty jejich gender krávoviny a uchylárny jsou jenom zhovadilosti lidí, kteří nevědí, co s časem a nevědí, jak se v této společnosti uplatnit. To, jestli se jejich duše teď narodila v ženském nebo mužském těle a oni to zrovna teď takhle necítí, protože ta jejich duše touží po něčem jiném, to je problém, se kterým na tento svět šli a mají se s tím poprat. Ale ne tím, že budou říkat, já jsem kůň, já jsem zebra, já jsem, já nevím co všechno a vy se mnou takhle budete zacházet. Nejde přece, aby děti ve školách, na středních a nebo jinde říkali, že pejsek kočička ať nedostává známky. No tak táhni do útulku, že ano. Ať se o tom někdo postará, žer z misky, granule, případně kapsičky, ale v tom případě si neříkej člověk a nechoď do školy a nechtěj známky. A takhle se, je to ostré, je to drsné, samozřejmě, protože s těmi lidmi by se mělo jednat, když tak v odborné lékařské péči, že ano, aby jim bylo tedy dostatečně pomoženo, terapie a další věci, protože vidíme, že si v tomhle světě nedokáží poradit sami a těch prostředků je zkrátka hodně a všechny se tady využívají. Podívejte se, co se děje, že ano, tady se sbírají víčka, na postižené děti, případně když potřebují děti nějakou operaci a další věci specifické, co samozřejmě nebude zdravotní pojišťovna vůbec hradit, protože je to nákladný a takovýhle věci, tak tady se sbírají víčka. A co se stalo na Slovensku? Během 3 nebo 4 dní vybrali na ty granáty a na krávoviny pro ukrajinskou armádu přes 3 miliony eur. Tak se ptejte, jestli tady ta společnost je zdravá a jestli je v uvozovkách normální. Jestli v takovéto společnosti my chceme žít. Zase je to o tom, jestli lidé budou držet hubu a krok, nebo jestli se projeví a řeknou ne válce, ne zbrojení i té české iniciativě, kdy jsme se spolu se Slováky zavázali, že 16,8 miliardy, nebo kolik to přesně je, přes 16 miliard euro, my to zaplatíme a ono se to někde sežere. Nástroje k zabíjení zase. Jenom prodlužování, jenom zvyšování obětí a prodlužování tohoto konfliktu. Takže si to uvědomte, dámy a pánové. A opravdu musíme my, jako lidé, rozumní, říci, že tohle nechceme. Stejně jako musíme říct ty další věci, já to když tak řeknu na konec, já si tady připravím jeden citát od Anne Harrisové, ta ještě tedy žije, má to být od ní citát, ohledně toho pochodu společností nebo pochodu institucemi právě, kde se nám nějaký blb, který se neuživí rukama ani hlavou, tak musí být vyčúranej a hrát si na nějakou tady tu skupinku vyčleněnou rádoby ze společnosti a musí se takto uplatňovat, protože normálně není života schopný, není schopen se uživit. Já si to tady připravím a pak nakonec to teda, když tak, načtu s dovolením. Bude to jenom na minutku. Teď jsem si vzal delší slovo, tak vám předám zase zpátky. Ale musel jsem tohle říct, aby si to lidé uvědomili. A musí se kouknout. Dobře, já mám celou knihu, tedy Svět na předělu od doktora Ivana Valacha, Milana Valacha, pardon, vám celou postupně načtu. Zatím máte první kapitolu a její 3 části. A jenom tam, když se podíváte, co psal v roce 2009, v tom rozšířeném druhém vydání této knihy, tak zjistíte, že vlastně to predikoval dopředu, to, co se tady bude dít. A vůbec se ten pán nemýlil. Žil nás tedy v roce 2013 opustil, a hnutí za přímou demokracii, které spolu zakládal, tak nějak upadlo. Samozřejmě se těch dobrých věcí chopili špatní lidé, kteří si dneska hrají na ty, na přímou demokracii, nebo to mají tedy ve svém názvu svých stran a hnutí. Tak, ale musíme se kouknout, jestli skutečně ta jejich hnutí a ty jejich strany jsou demokratické a jestli tam tu přímou demokracii mají zavedenou a hlavně si ji praktikují. To je důležité, ne, že to mají někde napsaný, že ano. Důležité je, jestli to skutečně praktikují. No, toť tedy krátce za mě. Dávám slovo. Snad jsem to řekl srozumitelně.
No, tak v podstatě my jsme povedali vlastně jako, že všetko, čo sa teda týka vlastně tejto bielej rasy. Ja som potom ešte chcela, to bolo ako myslím, že tak aspoň šťastie, pretože ono je naozaj, sú z toho dlhé štúdia o tom, to si naozaj treba potom len naštudovať. Ale ja som potom chcela ešte trošku aspoň šťastie, lebo už máme len pol hodinku teda, ohľadne teda živého človeka. Áno, živého človeka teda, že čo je teda živý človek a však sme to už viackrát rozoberali, ale stále ľudia si mýlia teda toho živého človeka, že sa má niekde ísť, treba, ja neviem, zaregistrovať a potom stále spomínajú to OPPT a UCC a tak. To sú všetko nástrahy vlastne systému, aby sa tí ľudia znova nechali zaregistrovať do nejakej, by som povedala, inštitúcie, aby tí ľudia boli pod kontrolou. Áno, pretože ako hovorím, živý človek je vlastne slobodný živý človek, je, a on sa nemusí nikde chodiť zaregistrovať, áno, a tu treba vedieť, že o čom je teda sloboda, áno. My musíme vědět, že, teda, že tento systém je satanským samozřejmě a že vlastně týchto lidí drží, jak by som povedal, pod pokličkou vlastně týchto všetkých inštitúcií, aby ty ľudia, jak aj Janka vlastně hneď na začátku spomínala, boli zaklesení vlastně v týchto technológiách, áno, čo sa týka hlavne teda mobilov, áno, a vlastne týchto všelijakých, to 5G a toto, čo vlastne nejako spomínala všetko. Áno, a to o tom je teda to, že teda, aby tí ľudia, tu treba vedieť teda, že sloboda, ale nie je o tom to, že aby my sme boli niekde buď pod nejakými technológiami, alebo zaregistrovaní, lebo samozrejme tie technológie sa registrujú všade, áno, a to všetko vlastne ide do toho veľkého počítača, myslím, že to je v CERNE. Ano, a CERN je teda mezi Švajčarskom a myslím, že Francúzskom, na švajčarsko-francúzských hraniciach. Či to bolo alebo medzi Švajčarskom a Nemeckom, neviem teraz presne. Ano, a vlastne tu ide o to, že tí ľudia stále nechápu tú svoju slobodu. Ano, a potom samozrejme o čom teda, jak by som to povedala, treba si zobrať vlastne tú zem, ano, lebo zem ako patrí všetkým, ano, tu treba, ja som nad tým rozmýšľala, že akým spôsobom by som to rada povedala, zem, ľudia by sa mali spýtať, komu patrí zem, ano, komu patrí zem. Tá zem patrí ľuďom, tým, ktorí žijú na nej, a to, že niekto si uzurpuje privlastnenie už tým, že ľudia platia z ňu daň. Áno, už tým vlastne si to privlastňujú. A toto to je už vlastne nesloboda. To znamená, že tí ľudia sú ako keby v podnájme. Hej, za všetko si platia samozrejme. A toto stále není, toto nie je sloboda. Áno, koľko razy aj čítam aj na internete, že aby sa platilo akože aby sa platilo ako peniazmi, áno, a nie akože kartami, ale to nie je sloboda tým, že budú platiť peniazmi pri pokladni a nebudú platiť kartami, tak to vôbec to je absolútne o ničom, pretože tie peniaze potrebujú zarobiť a potrebujú ísť do nejakej práce, kde sú samozrejme otrokmi. Áno, takže tu tí ľudia musia si uvedomiť a musia premýšľať vlastne, že akým spôsobom sa vlastne, by som povedala, ja neviem, vlastne odnaučiť vlastne toho, že ten systém, čo ponúka, áno, ponúka vlastne ako im prácu a toto, ale tým pádom, že tá práca je vlastne otroctvo, áno, a vlastne im berie čas, tak sú vlastne sú neslobodní, sú vlastne otrokmi, jak časov otrokmi systému. Áno, a to je jedna vec. A potom si musia uvedomiť teda samozrejme aj potom to svoje správanie a chovanie, pretože to je základ vlastne slobodného živého človeka, ako sa kto správa, jak ku svojim blížnym, samozrejme ku priateľom aj a tak ďalej vlastne. Áno, takže toto je tiež základ vlastne živého človeka, pretože pokiaľ sa niekto správa, jak by som povedal, nejakým svinským spôsobom, tak určite to, a ešte si povie, že ja som živý človek, tak určite to nie je živý človek, áno. Biblia nás nabáda samozrejme, že ako sa má správať živý človek, živý Boží človek, preto jak som spomínala, že Adamove deti sú Izrael, áno, a sú teda Božie deti s Božím DNA. Áno, a potom nám samozrejme hovorí, ako sa majú správať, ako sa majú chovať medzi sebou, samozrejme aj k blížnym, potom samozrejme aj k neveriacim. Áno. Máme sa dokonca samozrejme modliť za nepriateľov, máme im odpúšťať. Samozrejme, nie je tam takým spôsobom, že im odpúšťame a budeme sa s nimi treba rozprávať aj naďalej. To nie, proste majú odpustené, ale pokiaľ sa tí ľudia nezmenia, áno, tak bohužiaľ my sa s nimi nebudeme môcť nejakým spôsobom rozprávať, pokiaľ si nevstúpia do svedomia. Áno, takže asi takto. No. Neviem, a čo by si zase ty mala k tomu, Janka, k tomu živému človeku?
Tajko, celkově tady je vždycky důležité to vzdělávání se. Jo? Bez toho to prostě nejde. A pokud si ti lidé nenajdou čas prostě v těch svých každodenních živucích, prostě bez toho to nejde. Oni neví, v čem žijou ti lidi, ale budou sluníčkařit, budou neustále prostě si vytvářet svou realitu na základě nevědomosti. A to je zásadní problém. Oni neví vůbec nic o světě, ve kterém žijí, ale chtěli by si teda toho velice jako sebevědomě tvořit. Jo? Takže co si teda tvoří, to je otázka. Teďka prostě opravdu je důležité mít povědomí o té skutečné, o těch dějinách, protože je to dostupné, aspoň povědomí. A taky je důležité vědět hlavně to, co nás čeká, jaké mají tady ty elity s náma plány a jak se to naplňuje. Jo, protože ti lidi vůbec netuší, většina tady, jako že existuje nějaká agenda 2030, to víme třeba my tady na Alternativě, a pokud je s tím seznamujeme, tak prostě to je pro ně opravdu sci-fi. A tady je nejhorší to, že prostě toto vzdělávání a samovzdělávání a to vnímání svobody vychází prostě z toho i vědění, nejenom vědomí, ale prostě vědět. A to nezjistíme, buď teda, když nemám čas studovat, tak prostě si začnu s těma lidma, kteří mají předpoklad toho a jsou mnohem dál, třeba už 10, 20 let, že i ten živý člověk, to prostě je studium. Ti lidé, kteří nám dneska třeba předávají zkušenosti, se v tom rýpali už mnohem dávno, takže to prostě nemůžeme hned pochopit, kdo se v tom orientuje třeba krátký čas, jo? Ale musí to respektovat, že je tady někdo, kdo opravdu do hloubky něco studoval a je napřed a teda aspoň nám v krátkosti předá ty informace, které on sám nastudoval a my už jako pozorovatelé to třeba opravdu vidíme, že se to děje. To je právě to nejhorší, jo? Že to už jenom debil nevidí. A tak jak říkám, prostě i v té psychologii většina lidí je teda v té škále debilita, jo, to už není to normální, taková ta průměrná inteligence, ten selský rozum, i těch vesničanů a třeba těch lidí, které my jsme měli dávno za nějaké hloupější, tak to jsou dneska chytřejší lidi, protože jsou více v souladu s přírodou, s přežitím a s určitými zdroji. A to vzdělávání a ta indoktrinace hlavně, která probíhá a hlavně bude víc a víc probíhat, prostě to ty zvěrstva na našich dětech, jo, tak to prostě to je úplná katastrofa. Tak já nevím, kdo to tady bude prostě zachraňovat, ti, kteří čekají na ty mimozemšťany a nevím, proč by takové lidstvo mělo být zachráněno. Jako to je další taková věc, jo. A teď je další i věc, jako samozřejmě byly utiskované černé rasy a jiné rasy a nenávidět lidi kvůli jejich barevné pleti, víme, že je špatné. A nezáleží na tom, kterou barvu pleti člověk nenávidí nebo jakou nosí. Tady je důležité si uvědomit, proč třeba zrovna teďka nejvíc se útočí na ty bělochy, jo? A hlavně na muže, jo? Proč zrovna na ty bílé lidi je teďka teda i zejména i bílí muži, jo? To se třeba opomíjí, ale ještě více útokuje na bílé muže, jo? Protože oni jsou vlastně dneska zesměšňování, nejsou podržení v tom mužství, že? Protože ty rodiny a to všechno se porozpadovalo a rozpadá stále. A ta nerovnováha mezi mužstvím a ženstvím je obrovská a ty souvislosti jsou právě v těch dějinách. A tady je důležité si uvědomit, proč je tolik útoků na bílou rasu ze všech různých úhlů pohledu. A to je právě toto studium, které pak otevře to vědomí k tomu, abychom si poskládali ty mozaiky své. Jo? Ale tady opravdu spoustu lidí neví vůbec nic, teda jestli jsou teda ještě lidé, protože já vždycky říkám, že inteligentní člověk je stále člověk, protože má tu přirozenou inteligenci ověřovací a pokud není něco jasné, tak si jde s tím selským rozumem zjistit, co je pravda. Ale ty útoky právě přes to vzdělávání, kdy my třeba ta naše generace ještě žije, těch 50-tníků, 60-tníků je více odolnější, zažili jsme taky jiné i časy, tak my se musíme prostě podívat znovu na bez předsudků, prostě na tady tyto informace, které jsou nám dneska předkládány, a opravdu studovat. Jo? To jinak nepůjde. To je za mě.
No, já bych mala k tomu, co si vzpomínala, vlastně ta nenávist ohledně těch černochů, teda ohledně teda jiné rasy jako také. Co jsem aj já vzpomínala, vlastně, že oni byli vlastně doneseni z těch jiných území. A taky jsem se si naštudovala vlastně v těchto studiích, že vlastně oni byli takto, ta nenávist byla schválně byla vyvolaná, vlastně jak teraz je to všechno umělo vyvolávané, tieto nenávistné vlastne veci, ktoré sa vedú, hej, táto vojna, toto všetko vlastne, lebo to je všetko umelo vyvolávané, pretože kto je nepriateľ? Áno, tam sa akože vedie, že Rusi proti Amerike a tak ďalej, Amerika proti Rusku a tak ďalej, to je všetko umelo vyvolávané, áno, pretože jaký nepriateľ, akože čoho a koho a prečo, ako tuto si treba dať otázky, že čo vlastne, kto chce, kto od koho chce, áno, ale to chcem tým povedať vlastne, že z tej histórie. Áno, že tí černosi boli tiež a teda aj iná rasa ako taká, áno, boli, jak boli donesení a to boli schválne donesení vlastne preto, aby vytvorili vlastne túto nenávisť, vytvárali teda nenávistné tieto nenávistné, by som povedala, senky, áno, a to všetko bolo umelo vytvárané. Áno, sú o tom dokonca štúdia, hej. Teraz, lebo som nevedela, že budem o tom vyprávať, ale sú, ja potom však na budúce, alebo kedy skúsim to vyhľadať, lebo sú o tom dokonca zdokumentované štúdia, že všetko to bolo umelo vytvárané. Áno, tieto nenávistné vlastne vojny, áno, ako černosi voči bielým a bielý voči černosom a tak ďalej. Áno. Čo si tam ešte som tam chcela niečo povedať? Neviem, niečo, čo som chcela povedať k tomu, čo si ty spomínala. Neviem už. Dobre, tak zatiaľ vlastne toto všetko za mňa. Neviem, lebo som niečo chcela povedať a som zabudla. No.
No a k tomu ale samozrejme patrí i tá nenávist vůči Rusku. Jo, nebo prostě ano, ta rusofobie, to je vysoká neznalost prostě lidí, kdy si berou prostě do pusy něco, čemu vůbec nerozumí a lehko vážně tím vytváří právě také tu realitu. A je třeba si uvědomit, že Rusko je něco jako samostatná planeta. Jo? Ono je naprosto soběstačné a může se velmi dobře obejít bez západu i bez východu. Je prostě nutné je přestat tady i tady toto vůči, když to řeknu, jakoby ruské rase, když to řeknu, tak to nebo tomu národu a vůbec si to pouštět do pusy, jo, protože tam spadá jakoby vůbec nejhlouběji ta naše, když to řeknu blbě, historie. A vemte si, že jako je to úplně velká nehoráznost takto lehkovážně prostě třeba vůči jakémukoliv národu jenom kvůli tomu, protože neznáme okolnosti, jak všechno bylo. Jo? A to je důležité si uvědomit, kdyby lidé opravdu měli to vzdělání, což nemají, tak tím pádem to jde hodně hluboko do úpadku vůbec celkové, prostě takové to nastavení i našeho národa, kdy, nebo jestli to vůbec můžeme nazvat jako národ, my jsme zaprodaní dneska západu a nevím, co vůbec tahle ta kotlina bych chtěla teďka dokazovat, když tady jsou hodně silné z toho západu prostě manipulační techniky a prostě hod lidé tady u nás se nechali zmanipulovat na pár jedinců, kterých nás je málo tady, abych řekla pravdu. Takže tady se budou dít ještě takové úpadkové situace, kdy to opravdu nebude dobré a to je potřeba si přiznat. A jsme z toho součástí, třeba my, kteří tady žijeme, že my se s tím vezeme.
Áno, ešte ja som chcela povedať, aby si mi to neuniklo, ja som chcela vlastne povedať, že títo ľudia, vlastne, čo si ty spomínala, že proste akí sú nevedomí, áno, a že teda nechcú sa učiť, by som povedala, týmto informáciám, áno, ktoré vlastne sú a ktoré sa vedú teda aj na tých alternatívnych médiách, hej, a oni sú pod kúzlom, pretože vlastne tento systém je celý o kúzle, pretože prečo? Je vytvorený, áno, ako stále hovoríme, satanom, áno, on je vytvorený touto duchovnou bytosťou, áno, cez svojich samozrejme privržencov a cez vlastne Kainové deti, áno, ktoré vlastne oni všetko vedú, celú túto armádu ako takú, áno, aj týchto inštitúcií samozrejme. Áno, a toto učenie a tieto školské osnovy sú pod kúzlom. Áno, a preto sú tam aj dané tieto všetky symboly, pretože pre nich je to veľmi dôležité, aby tí ľudia boli pod tým čarodejnicom, pod tým kúzlom. A preto niektorí, ktorí nechcú ako keby prijať tú pravdu, áno, že teda tá pravda je úplne niekde inde, pretože oni sú učení týmito školskými osnovami a sú pod tým kúzlom. A to znamená, že oni, tí ľudia, teda, ktorí nechcú teda prijať tú pravdu, sú, hej, musím to ťažko povedať, hej, že oni sú, patria medzi tie Kainové deti. Áno, takže oni ju možno ani nikdy nepríjmu, bohužiaľ. Hej, oni žiaľ žijú medzi nami a to tým, že teda sa zmiešala tá krv tých Kainových detí s tou Adamovou rasou. Hej, a vlastne aj Biblia nám hovorí, že vlastne podľa čoho poznáme zlo od dobro. Hej, podľa ovocia. Áno, ovocie je čo? Nie ovocie ako také, ale ovocie toho ducha, ovocie charakteru. Hej. Takže aby sme vedeli, že prečo sú niektorí ľudia takí, ktorí nechcú a odvracajú sa od pravdy a radšej teda sa prikláňajú k tým systémovým učeniam, áno, čo sa naučili v škole a teda odmietajú tú skutočnú pravdu. Hej. Takže to ako vlastne za mňa by som povedala zatiaľ. No, takže asi tak. Hej.
No, ty si otevřela téma, které je důležité, a to je ta vibrace pravdy. Já to znovu zopakuju, už to mnohokrát vždycky připomínám, ale to je právě důležité, že je si uvědomit, že další zdroje vědomí a uvědomění daleko za hranicemi té energetické hustoty a to omezení tady toho systému pracují na tom, aby vytrhli lidstvo z toho komatu A na světě samozřejmě jsou lidé, kteří jsou toto vědomí zastupují a symbolicky řečeno, prostě jsou to synové a dcery Boha nebo absolutna nebo nekonečná, to je jedno, jak to nazveme, prostě mají nějaké zvláštní udržování na něco, na to vyšší, na tu pravdu a z nějakého důvodu prostě jsme na to přišli, že jsme roztroušení po celém světě. Stejně tak jako ale ta opozice, ten systém, když to, jo, nebo ti globátoři zastupují zase ty své nelidské bohy, jo, nebo satana a tak. A v prvních, tady je důležité, že pokud lidi sledujou pouze mainstreamová média, tak je vůbec ani nenapadne, že je nějaká jiná pravda. Jo? Celé roky prostě tady tento mainstream manipuluje a lidské vědomí a jako to potom se dává do pohybu napříč všemi oblastmi života, že? Ty pandemické lockdowny způsobily, že si obrovské množství dalších lidí začalo klást otázky o světě, o tom, co se děje, že? Lidi, kterým to doteď třeba i bylo jedno, spousta lidí začíná lítovat, že se nechalo naočkovat a tak dále. Někteří to teda i nějak vědomím přežili a jsou vědomí, jo, i ti očkovaní, to je, tady si s tím nějak poradili, anebo to byly ty placebo a děje se to na mnoha úrovních a samozřejmě nevždy to může být úplné probuzení a to zpochybňování nabírá na obrátkách a lidé otevírají svou mysl i možnostem, o kterých by dříve nikdy neuvažovali, takže já se teďka víc setkávám s lidmi, že více jsem se otevřela prostě trošku tomu i riziku, že třeba budu zavržena nebo něco, ale pozoruju to, dala jsem takzvaně tomu lidstvu šanci letos a mohu říci, že i přesto všechno, co máme za sebou, tak potkávám fajn lidi vědomě, kteří něco chtějí dělat a studují a chytnou se té informace. Jo, ta zběsilá cenzura prostě je šílená tady a je to fakt takový zoufalý pokus probouzení tady těch lidí zmařit a to samozřejmě je i cílem úsilí o spojení umělé inteligence s mozkem, o vybudování inteligentní sítě a jak si lidé opravdu odolávají. Takže když my pochopíme tu vlnovou povahu téhle reality a vlnové propletení, tak nám pak bude více jasné, jak vibrace pravdy působí na lidské vědomí a to jsou vysokofrekvenční informační pole, která mění oscilaci toho vlnového pole a potom i těch dalších, vlastně, kteří se s námi spojují. Takže prostě první budou ovlivnění lidé, kteří jsou nejvíce, že, probuzení tady nějakou tou vlnou pravdy a ten jejich spánek třeba, nebo ten náš spánek, co jsme se probudili, nebyl tak hluboký třeba jako u ostatních a nakonec třeba to pocítí i víc lidí, kteří jsou úplně možná spící, kdo ví, ne, jako proč ne, ale to neznamená, že prostě budeme jenom sedět a čekat, jak tyto frekvence, že všechno promění k lepšímu a tak, jak to dělá spoustu lidí, že oni si žijou přítomný okamžik tedy a oni čekají. Oni čekají a asi si myslí, že to bude dobré, ale to nebude.
No, niektorí ako čakajú, že príde ako spasiteľ, lenže oni nechápu, že je písané aj oni čakajú, že príde ako Ježiš Kristus a príde, že Ježiš Kristus ako v tele. Ale je samozrejme písané, že v Biblii sa jasne písané, že on už druhýkrát nepríde, lebo prvýkrát prišiel ako, hej, ale nemá už prečo prísť teraz druhýkrát. On príde vo vedomí. A je písané ďalej, že proste, ako bolo za dní Noého, tak bude za dní vlastne aj tieto posledné dní. A jak bolo za dní Noé? No, keď prišiel Noé, tak neprišiel Ježiš Kristus. On vystavil koráb, áno, a vlastne vošli len pár ľudí, áno, jeho rodina do korábu a to bolo všetko. A tam žiadne spasenie nebolo. Áno, tam teda bolo spasenie v tom korábe a nebolo, neprišiel žiadny Ježiš Kristus. A Ježiš Kristus, hovorím, príde až vo vedomí. Takže toto si treba samozrejme uzrejmiť, áno, tí tzv. Kresťania. A samozrejme, jak som aj teraz spomínala, veria v toho židovského Ježiša, áno, že bol Žid a samozrejme, že Biblia je židovská kniha a tak ďalej. A jak som už aj teraz spomínala, my, bielý národ, sme Izrael. Žiadny Izrael, ten, čo je umelo vytvorený, není ten pravý Izrael. To bol schválne vytvorený na, jak aj ten článok hovorí, ja som to tam dala, hej, potom to tam dá Martin do popisu, bol vytvorený k čomu? K novému svetovému poriadku. A kto tvorí ten nový svetový poriadok? Globálny prediktor. Kto je globálny prediktor? Samotný Satan. Áno, a jeho démoni. Tam som potom, myslím, dala aj video, že ako vlastne oni prídu sem tí démoni a budú vlastne budú manipulovať s ľudským vedomím. Áno, tam sú aj titulky. Takže nech si to ľudia pozrú a tam je to jasne vysvetlené, ako budú vlastne s tým ľudským vedomím manipulovať, he? Cez tých mimozemšťanov. Takzvaných mimozemšťanov, áno. Hej, a oni vlastne prídu, vlastne oni sú, tí mimozemšťania sú vlastne za tou ľadovou stenou z tých nových území, áno, ktoré vlastne oni vlastne okupujú. A potom tam je samozrejme vysvetlené aj, akým spôsobom sa dá brániť. Tam to je vysvetlené. Takže nech si to pozrú poslucháči. Tam je to aj s titulkami. Takže asi tak. No a neviem, my môžem vlastne ukončiť už, hej, máme len 4 minútky, takže ďakujem všetkým poslucháčom, ďakujem aj tebe, Janka, áno, za vlastne za toto vysielanie. A teda, až tam Martin má nejakú pieseň, nejakú muziku, tak môže tam dať na konci vlastne tejto relácie a my sa môžeme rozlúčiť. Hej, a prajem krásnu sobotu a peknú nedelu.
Krásnym počasím.
Tak tež. Já děkuji, že jste se zúčastnili, dámy, že jste se uvolnili dneska tady v sobotu, že jsme se mohli tady o tom pobavit, nastínit ty další věci, protože těch témat samozřejmě té třetí světové války proti lidstvu je spousty. Green Deal, že ano, koukněte se na to, deindustrializace Evropy, protože tak moc přeci vadí Spojeným státům americkým, když to někdo zase nebude chtít slyšet jako přímý konkurent. A další to věci, je to přímo neskutečné, aby si to lidé uvědomili, co se tady zkrátka děje. Já vám poděkuji, Simonko, tobě i Jany, děkuji za to, že jste se dneska zúčastnili. A už jsem tady vyhledal, a teď to mají lidé, moment, proč to tam nevidím, tady přechod, aha. Tak, teď to tam budete mít i na Odysee, takže já tu jdu načíst to, co jsem tady vynašel. Není to zase z mojí hlavy tohleto. Nikdy jsem se nestarala, jestli jsi homosexuál, dokud si to nezačal strkat do tváře mě a mým dětem. Nikdy jsem se nestarala, jakou máš barvu, pleti a smyšleno, dokud si nezačal obviňovat mou rasu ze svých problémů. Poznamenám, že Anne Harrisová je samozřejmě běloška, ale Američanka. Nikdy jsem se nestarala o tvou politickou příslušnost, dokud si mě nezačal odsuzovat kvůli té mé. Nikdy jsem se nestarala, kde ses narodil, dokud si nechtěl vymazat mou historii a obvinit mé předky ze svých současných problémů. Nikdy jsem se nestarala o tvůj příjem, dokud si neřekl, že jsem tě diskriminovala tím, že jsem byl za lepší práci povýšen nebo byla. Nikdy jsem se nestarala o tvou víru, dokud si neřekl, že moje víra je přeci ta špatná. Nikdy jsem se nestarala o odlišnost tvého přesvědčení, dokud si mě nezačal trestat za to, že se držím toho svého. Teď se ale starám. Moje trpělivost a tolerance jsou pryč a nejsem tedy sama. kdo se takhle cítí. Jsou nás miliony a máme toho dost. Tak je to o Harris, nebo Ayn Harris, i když on to tady někdo napsal v mužském rodě, celé to, celý ten text, ale je to žena zpěvačka alternativní, alternativě smýšlející osoba ve Spojených státech amerických a proto ona jim tam tak vadí s Meteorum. To je důležité si uvědomit. A já tedy do archivu vyberu všechny ty věci, ať jak si tady dala toho Williama Coopera. Izrael byl vytvořen tedy k nastolení jedné světové vlády a spousty dalších, takže se na to koukneme. Nuž, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Píšte nám, když tak v archivu Svobodného vysílače poznatky. Já jsem koukal do mailu, žádný nepřišel, ještě 10 minut, myslím, před koncem nikdo nevolal, takže také jsem nic takového nemohl připojit. Takže lidé jenom načůvali, naslouchali. No a pište nám tam nějaké pochvaly, pokárání, poznatky a další věci. Je to zase jenom o vás, abyste to rozšířili. A my vám tedy děkujeme za pozornost a děkujeme samozřejmě za to, že jste tady s námi byli a když se znáte, že vám tyto informace něco říkají, tyto pořady, tak samozřejmě sdílejte, ať už tedy přímo z archivu Svobodného vysílače, nebo na kanále, nebo na tom odyssey.com sdílejte Studio Kadaň, dejte si odběr na mé pořady nebo na naše tady pořady z kadaňského studia a můžete zase obrázky. Dneska jsem tam dal pár zajímavých právě z koncepce obecné bezpečnosti, což již páteří je tedy dostatečně všeobecná teorie řízení, o kterých vám neustále vykládá pan Pijakin a z jejich pohledu nám ukazuje ten svět, jaký tady vlastně ve skutečnosti máme a ne ten pozměněný, ten nám indoktrinovaný. Nuž a hned tak to vypnu, tak se chvilenku mi dejte, abych tady přenastavil to vysílání jak obrazem, tak zvukem a mrkneme se tedy na aktuality SV24, na ten náš druhý pramen si dáme i s obrazem na Odyssey zprávy bez cenzury, které jsem stačil nachystat už dneska dopoledne a ještě teď chvilku jsem do toho šťoural, takže mám 15 stránek textu, takže to bude minimálně na hodinku a půl, spíše až hodinku a tři čtvrtě, takový souhrn za dnešek a včerejšek suma sumárum. Takže dámy, já vám děkuji moc, přeji vám krásnou sobotní noc, hele, jak se to rýmuje, mám vás rád, mám vás rád moc, to se taky rýmuje. Díky moc, že jste tady se mnou byli a s námi byli, že jste nám...
Ano, máme se rádi.
Tak.
Jasně, všetci se máme rádi.
S úctou a láskou se loučím, díky, mějte se krásně.
Ano, zdravím pěkně, dobrou noc.
Tak, a hezkou sobotu.
Jež. Celý víkend, co jenom sobotu, celý víkend a další týden. Budeme mít první květen, první máj, lásky, čas, hrdličin z velkou lásce, hlas, že ano, budeme mít státní svátek, dámy a pánové, takže užívejte to se svými bližními a když tak milovanými, takhle bych to uzavřel. Tak jo, kde mám děkovačku, hír a jdeme to pomalu přesunout, dámy a pánové. Děkujeme za pozornost zatím. A někomu musím předat a nevím komu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.